Нека Бог всички нас дині благослови, нічух ми чудесно Боже Слово, і біг іскав се включа камтазі мисл, і слід това де уті да Лука 2 глава. Угати четух ми Боже то Слово, а за малку се замислих, носно това, че Господ Ісус утіді дині приготві място. І друге слово, кое то ми дойде, мислите, як то і писано, як вот око не видяло, і ухо не чуло, і на човешку серце не ідвало, тува приготвил Бог за тесі, кое то го любят. І дряба шас, де направе но сравнение в умыце, помежду това, как бы приехать тук на земята, и това, как тоешь ты не приемет там, в небеса-то, в слава-то. То и беше приед тук на земята, столково гуляма унижение, то и беше пренебрегнат и умолен, личку там стана с такого гуляма унижение, как вот у і зоб, що можеш се с некою повече да се случи, за неку нямаше място, в не то една гостилница по нова време, телите му намериха място, в някакъв убор за животни, и положиха го когато се роди в една ясла. Нямаше никакви тържествени приготвения, но какво не очаква нас там, в Божията слава, ако не і само се замислим за това, че Всевишният толкова се умали унижи себе си заради нас, които сме нищо, но нас то издигна и даде голямо право, за да можем един ден да влезем через бисерните врата в Неговата слава. И ако не мислим върху тези неща, тогава едва разбиране какво означава Божията любов за всички нас и в действителност, и на дело, какво е тя, и какво той приготви за нас, за онези, които възлюбиха Неговото явяване. Когато Исус беше тук на земята, той нямаше дори място, и след това той каза, лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешки си няма къде да подслуни главата си. Пророк Исаия пише в 53 глава, че той е бил презрян от хората, него нямало вид или великолепие, и да погледнем на него, да го харесаме. Но Господь благоволи да бъде той съвършен, да направи душата си жертва за вина, за да направим нас достойни. Той нас не изведе от скръпта, от тази яма на смърта, за да можем винаги да бъдем с Господа. Това е една огромна милост. Тук Исус казва в Йоан 14 глава, да не се смущава сърцето ви, и вярвайте в Бога, вярвайте в мен. В думи на отца ми има много жилища. Тук се говори за много жилища, което означава, че има много място за всички нас. Тук на земята нямаше място за Него, в нито една гостилница по нова време, но там, в небесата, в Божията слава, ще има много място за нас, всички нас, които ще дойдем там, които той ще приеме. Той приготвил жилище на небесата за всички негови деца. За него тук на земята нямаше приготвено, но за нас той всичко е приготвил. Това е велика благодат, велика милост, огромно предимство, което ни е дадено от Бога. Връзка с това искам да чета Евангелието от Лука, 2 глава. Това е познато за нас място. Ние още нямахме време през тези дни вичитєм тезі думі, ні слушах мі слову от проповітана брат Бранхам, но сігає з каміти чітєм този текст от Лука 2 глава, от стих 8. Це ж тут всічки тезі события са много чудесні, може би найчудесні, кої то се случили на земята, чи Ісус дойде, този свят, откри себе си, той беше роден тук, а на същото място има се овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И Господин ангел застана пред тях, и Господната слава ги усия, и те се изплашиха много. Но ангелът им каза, не се бойте, защото ето аз ви благовестявам голяма радост, която ще бъде за целия народ. Защото днес ви се роди в града на Давид Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите един младенец, повит и лежащ в ясли. И внезапно, заедно с ангела, се появи едно многобройно небесно воинство, което хвалише Бога, като казва се, «Слава на Бога ви висените, и на земята мир между хората, които е неговото благоволение». До тук това слово і чудесно Боже слово. Знаєм, чи обіштання та у святото писання бяха розкриті на унезі, които вярваха на обіштання та откровення та. Не на унезі, които се опитваха да толковат или просто да разговарят за това, но на тези, които вярваха. И предимството на тези овчари беше в това, че те не трябвало само да слушат толкувания някакви, но те бяха там, в тишина, на полето, те бяха сами, с Бога бяха. И когато има такъв момент, де приемеш откровение, ти го приемаш. Много хора казват, о, на нас не е достатъчно, когато имаме Божието Слово. Не, нямаме нужда от някакво откровение. На нас не стига всичко, когато имаме Божието Слово. Може би това е добре се слуша от прив поглед. Днес още слушах една річ, която говорише на мен, една сестра, тя говорише, о, аз треба да бъда много внимателен в това. Но во всички случаи пророчествата бяха тълковани така, сякаш всички пророчества, които трябва да ги чуем, те вече са в Библията. Да, може би това би било добре, и в съответствие с историята на изкуплението, то е правилно от една страна. Но това, което Бог прави, то е от другата страна. Той открива на неговите, когато идва времето му и пророчеството от Писанието трябва да бъдат изпълнени в този момент. Това овчарите ли на полето, или Анна, или Симеон, който и да бъде, не само това написаното слово, но и Святия Дух, който е дал да бъде написано писанието, той идва при унеси хора, които вярват от цяло сърце, те получават истинско живо откровение, да отидат и да видят какво е станало. Всеки път, когато Бог е давал откровение, хората не оставали да сидят, да продължават да сидят на мястото си, Но диво да видят исполнение на обещанието. Увчарите се били на полето, все, что и Симеон утиде на това място, там, кадето, писанието, казаче трябва нечто да стане. Така, не само обещанието в Божието Слово, но не откровението на унези, които вярват, и Словото се изпълнява в определено време, когато е дошло му. Се дава откровение за това. Това стана от голямо значение по нашето време. Всеки може да проповядва, за това да се говори много. Обаче, хората казват, ти не трябва да обръщаш вниманието на това, което Бог прави. Но Господния Дух открива на своите си деца, и ние, като Божие деца, виждаме изпълнението. Колко много хора очакваха тогава Месията. И брат Бранхам толкова ясно го казва в няколко проповеди, че овчарите, дори са нямали никакъв вид на някакви теолози, и те идват в този град и казват, «Дами и господа, искаме да ви кажем това, което чухме». Разбира се, че тези дами и господа могат друго да им кажат, но какво това беше? Това беше божествена простота. Бог открива себе си в простота на унези, които вярват на неговите думи на обещанието, където и да бъдат, дори при знущя, при стадото или христи при деня, това не е от значение. Господ открива на своите си у нова време, когато Господното Слово се изпълнява. И идва време за откровение да се даде на тези, които вярват. И те тогава отидаха там, бяха на полето и получиха това, което беше обещано в Писанието. Същото ставаше при всички времена с Божият народ. Господ Бог винаги откриваше себе си по сверхъестествен начин. Винаги пращаше неговите слуги, за да донесат на неговия народ, какво Бог е направил. Винаги това бяха и необикновени хора, пратеници от Бога, но на тях Божий Дух им дал откровение. Поред милоста на Бога, тези хора не идваха со собственной программе, но те идваха со свежим откровением от живия Бог. Як у токи написано така, че ангелът Господин дойде там и се яви на тях, донеси им благата вест и Господната слава ги усия. Хора, които повярваха на Словото, обещание. Те, рано или късно, те ще дойдат на среща на Господния ангел, и Господната слава ще ги усияе. И сега можете да го разбирате както искате днес, но то е така. И всички бяхме в темнината, и изведнъж дойде светлина не усия. Това стана не от натискане на контакта и да се появи светлината. Не така. Но тази светлина дойде у вечерно време. Словото не усия тогава, когато Господното Слово се изпълни. В този период от време, когато Божиите деца са заобиколени от Господната слава, ако можахме това да виждаме, но това не можем да го видим с естествените си очи, но ако бихме могли те же направим излучение, что сверхъестественно стало около нас, а не дури не гузабелязвами. Я были доказывам, что не наше человеческое естество ни дури не можем правильно домыслим за Божие те нечто. Дури всички наши помысли, разбирание, перво треба добытат, перво поставление в позиция, услушание на Божие то Слово, треба добытат в покорство на Слово то, такаче, как мыслитесь, добытим послушне. И тогава Господь може да не просветли. Човешко то серце винаги наплизав заблуда. Дурей да си мислим, че вервим упряк бы директе за тепосрешним Бога. И днес на земля ты има много хора, които духовно се сигурни, че те вервят по правие пыткам Бога. Но ако става дума за директен прав пыт, то и может быть и так и в саму, в основание на обещание это на Божие то Слово. Дури за первое то пришествие на Иисус Христос, беже написано в Исаии, глава 4-си, «Пригответе пытя за наше Господь, право направите в степта пытекота за наше Бог, Божий народ праве пытя». Иначе този пыт устава крив. Города, без различные толкования и публикации, направиха този пыт крив, искривиха го. Но Бог праща слово на откровение, отново, и вот он достанет право. И саму тугава, гату не ворвим по приготовлению пыт, този пыт е правед и директен. И тогава на този пыт няма да се заблуди дури и глуповед. Как го пишет Исаия 35 глава. Там ще има улица и пыт той, что се нарече пыт на святоста, то е пыт на Господа. Нечистият няма да мине по него, а ще бъде само за искупените. Саму те, что ворвят по този пыт, те могут да ворвят по негу. Бывая скопу цену, такое тут треба да ценим. Некогда осознаем, скипи, как вузе случило при первое пришествие на Иисус Христос. Зато знаем, как вожде стане или става при второе пришествие на Христос. Тук не сопроповядва нечто случайно, случайне нечто, но треба докажем, че Господь прати свой ангел. Относно онова, кое-то было определено за това время, некое-то чухме този призыв, и сме го последовали, не намерихме, че наистина всичко се исполнява така, както е написано в Писанието, или както е било обещано. И при това споменаваме и мислим за огненния стълб и за сверхъестествени неща, които се случиха в живота ни по това време. Бог е сверхъестествен Бог. Той не е в някакви тълкувания, публикации на книжници и фарисеи, но Той е в откровението, което Той даде на Неговите слуги и на Неговия народ в определено време. Кава бяха овчарите на полето, Господь можеше да говори на тях, можеше да ги усияе со своите си слава, като тук пише, Господний ангел застане пред тях, и Господната слава ги усия. И те се сплашиха много. Но ангелы тим каза, не се бойте, за что то эту асви благовестя вам голяма радост, която ще бъде за целия народ. Тази радост е на това божественно благовестие и в това, че основание на Божий искупителен план со случвали нештата и беше много мощно исполнение. И тук се казва, че изведнъж заедно с ангела се появи едно многобройно небесно воинство, което валяше Бога, като казваше: «Слава на Бога в висените, на земята мир между хората, които е Неговото благоволение». Кои са тези хора? Това са хора, които ходят по Бога. Енох е ходил по Бога, и той получи от Бога свидетелство, че върху него е Божието благоволение. Хора, които ходят по Бога, върху тях и Божието благоволение, защото те в определено време на проповядване, на пророческото слово и изпълнение тому, те това го слушат, и те се заобикалят от Господната слава, утиват, намират и виждат, че то се изпълнило, както е било казано, написано, на такива хора прибитва Божието благоволение. Мога ясно да си представя, как у нези овчари, може би, външно те няма ли някаква добра репутация или красота пред хората, но можем да бъдем сигурни, че Божието благоволение било върху тях, те са били водени от Божия Дух, там, където в момента се изпълнявало Писанието. Тогава те прославиха Господа, и те казаха, както и тук пише в 15 стих, «Що ангелите си утитаха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг, нека утидем сега в Ветлеем, за да видим това, което е станало, което Господ ни изяви. И дойдоха бързо, и намериха Мария и Йосиф, и младенеца, който лежеше в яслите. Като видяха, рассказаха онова, което им беше известено за това дете, и всички, които чуха, се учудиха на това, което овчарите им казаха. А Мария спазваше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. Ние виждаме тук, че едните бяха учудени, обаче Мария, над което се изпълнило Божието обещание, тя всички тези думи пазеше в сърцето си и размишляваше, какво е станало, какво е било казано. Ако сега това всичко, те го се поставим с нашето време, има много, които се учудваха и се радваха за онова, което е станало по нашето време. Но само унези, които получиха милост от Бога, унези, над които се изпълниха Божите обещания, тези хора това го спазиха в сърцето си, размишляваха върху това, което беше открито от Бога по това време, те това го пазиха в сърцето си. Другите се учудваха, се радваха или нещо друго правиха, но Мария това го пазеше в сърцето си и размишляваше за цялото това събитие, какво се случило. Какво е това? Тя имаше милост от Бога, через нея дойде обещанието и се изпълни. В нея, в цялото е, обещанието определено за онова време стана реалност. Тя сама всичко това го изживя. Тя беше част от онова, за което тогава се говориш в унези дни. Тя в унези дни не само се учудваше, но пазяше в сърцето си и размишляваше. Същото стана и по нашето време с нас. Ние не само от страна наблюдаваме и се учудваме, възхищаваме, но на нас, над нас се изпълнява писанието по това време. не смечаст от Божие планы искупления то, ни неговото исполнение по нашето время. Така че всички думи, които бяха казани, не ги пазим в сърцето си и размишляваме върху тях. И сигурни сме, че там, където на Божите обещания вярват хората, там Господната слава идва от небето, там нечто се случва и става, Бог не может да молчи. Вярата задвижва Бог до действа. Я раскрива Божията сила в живота ни, в куни, се задълбочим и размишляваме в мислите си за цели Божият искупителен план. Виждаме, следи на Божиите откровения от самото начало. И кои са ги имали тези откровения? Тези, които са имали благословение от Бога, повярвали на Бога и Неговите обещания. Можем да отидем чак до Авел, който направил с вяра. Кой му е проповядвал, че е написано с вяра? Той имал вяра в сърцето си. И чрез вяра му било дадено откровение, какво и как да направи. Братья и сестры, скъпи приятели, Бог има быт, бытишто с неговия народ. Той днес говори, той днес дава откровение, и днес той идва со славати си да усияй неговите деца. И днес не още пазим всички тези думи в сердцето си и размышляваме за тях, за что то виждаме, че те се исполняват. Това предизвиква не само учудване, но поклонение и молитва в сърцето ни. Дали това са пророците в Стария Завет или апостолите в Новия Завет? Всички це бяха водени от Божия Дух, и те слушаха Господните думи и донасяха на Божия народ онова, което Бог и определил, и предназначил за определен период от времени. И днес имаме друга тема, за която говорихме, по радиото съобщавахме. Това е нечто чудесно, учудващо и прекрасно. Че Бог още в Стария Завет, аз не веднага дойдох към това разбиране, и в празниците, които бяха дадени от Бога за израелския народ, тях определени неща бяха преобраз за бъдещето, това като сянка за бъдещето. Тези празници вече имаше. Ни сега ще отворим книгата Левит, 23 глава. Тук става дума за празникът, който Господ назначи, определи за народа Израилеви, и той им даде, как да празнуват този празник, празник на колибите. Мисля, че първият празник беше Пасха на Господа, след това безквасни хлебове, след това празник на първите плодове, след това Пятидесятница, и след това Велик ден на помирение. И още Бог им определи да празнуват празник на колибите. Това беше най-последният празник от всичките, които бяха назначени празници за израелския народ. Това беше последното тържествено събрание на годината. Това беше последният празник. Не изглежда ли странно, че на този празник донасяха палмови клони? И сега отскоро говорихме, че в откровението има написано, че множеството изкупени бяха с палмови клони. Когато Исус влизаше в Иерусалим, също го посрещнаха с палмови клони. Тук се говори за последния празник. Наредбата на празниците в израелския народ, завиждай, че всички празници имат значение в истории это на искупление. И тут пишет такая книга, 23 глава, стих 40, где тут говорит за пальму в Эклоне. И на первый день, где все вземете плод, от хупы ведервета, пальму в Эклоне, клоне от широколисни дервета. Иакония, наблюдая китази история на спасение, то ваку это Бог и определил, не отново, виждамече беше дадено определение, което гуняма за Пасхата на Господа, за праздника на безквасните хлебове, за Пятидесятницы. Имаше много праздниц, но последний праздник, праздник на Кулибите, беше заповядано да земат палмови клони и да правят шатри, Кулиби да правят от тях. И все, что клони от широколисни дървета, и с тях да украсяват своите сины правени шатри, Кулиби, това беше само един празник, който празнуваха иудеите, след като се завърнаха от Вавилонския плен. Те един такъв празник празнуваха. Когато те се завърнаха от Вавилонския плен, те празнуваха Пасха или Ден на помирение? Не. Те празнуваха праздник на Кулибите, именно този. И там Божия мыш, все, что им даде наредба, как-то някога Моисей им даде, и те празнуваха пред лицето на Господа. Това беше голяма радост за тях. Това можем да го прочитаем в книгата Неемия, 8 глава. Това тук е написано. Ще се започне последния стих от 7 глава, защото и това е от значение. И като настъпи седмия месец, Израилевите синови бяха вече в градовете си. Виждате, тук се говори, че това е било в седмия месец, тогава. Пасхата Господна беше в първия месец. Празник на Кулибите, за който сега се говори, той е бил в седмия месец. И като настъпи седмия месец, Израилевите синове бяха вече в градовете си. И след това тук се описва какво е станало. Ще чете от стих 13. И на втория ден главите на баштените домове на целия народ, свещениците и левитите се събраха при книжника Ездра, за да се получат в думите на закона. И намериха писано в закона, че Господ беше заповядал чрез Моисей Израилевите синове да живеят в Кулибе на празника в седмия месец. И да обявят и разгласят по всичките си градове в Иерусалим, като кажат, излезте в планината и донесете маслинови клони и клони от дива маслина, и миртови клони, и палмови клони, и клони от Тълстолис не дървета, за да направите Кулиби, както е писано. И народът излезе и донесе клони, и се направиха Кулиби, Веки на покрыве си и в дворовете си, и в дворовете на Божий дом, на площаде при портата на водата и на площаде при Ефремовата порта. Цялото събрание, всички, които се бяха върнали от плена, направиха колиби и живяха колибите. Защото Израилевите синове не бяха правили така от времето на Исус, сина на Навий, до онзи ден, и настана много голяма радост. Може би до тук само, Боже, ето слово ще чтем. Ние често сме казвали, че Стария Завет не бил просто така написан, като една история, че да четем историята, но това е историята на изкуплението. Всичко, което четем в Стария Завет, е сянка за бъдещите неща. Тук виждаме, че са дошли всички, които са излезли от вавилонския плен. И излязоха, за да празнуват за Бога празник на колибите, като възпоминание. Тук пише, че този празник и бяха правили така от времето на Исус Навиев. А какво беше по времето на Исус Навиев? Изпълни се Божието обещание. Земята, която Бог се закле да даде на бащите, даде на тях. Исус Навиев раздели земята помежду всички Израилеви племена според даденото обещание. И те тогава празнуваха този празник, но след това не са го празнували. До деня, когато се завърна израелския народ от вавилонския плен, отново в обещаната земя. И тук Ездра четеше на тях, когато дойдоха и се събраха при него. Той им четеше. Той би могъл тогава много неща да им чете от Стария Завет. Например, давайте да прочетем за сътворението на святи или за потопа. Много неща той можеше да им каже, но той не беше книжник, научен от хора, а беше научен от Бога, и той знаеше, че имайки Божието вдъхновение, откровение, към кое пророческо слово той трябваше да отиде и да го прочете на Божият народ след вавилонския плен. Ние ли същото става и днес? Ние бихме могли много неща да четем от Писанието днес в събранието ни, но за какво става дума? Божий Дух ни вдъхновява да четем онова, което е било обещано за Божий народ на това време. И това е чудесно. И ние можем да преживяваме с Бога тези неща. Днес не е нужно да празнуваме празник на колибите. Аз не за това сега говоря. Нема едно, в което трябва да бъдем сигурни. И след като се завърнахме от вавилонския плен, в който всички бяхме ние, трябваше да получим водителство. Както и тогава така станало. И самият Бог се е погрижил по нашето време пророческото слово да бъде издигнато на светилника. Както тогава Божиите деца се завърнаха от плена с вяра и убеждение, също така и днес с вяра и убеждение ни може да се завърнем към Божиите обещания, да открием Святото Писание и да четем на Божия народ онова, което е дадено за нашето време според пророчеството, това, което Бог е определил за нашия период от време. И тук още четем, че средата на народа настана много голяма радост. Да, те са вырнали от вавилонския плен обратно в обещаната земя и са спомнили онова, което Бог и определил за тях още от дните на Моисея и Исус Навиев. И те твърдо се държали за Бога, който е верен и милосерден, той такъв е и днес, и в сърцата им имаше голяма радост. Бог обърна посока на живота им. Те се завърнаха от плена, също и ние, които живеем по нашето време. Това е голяма радост за нас. Бог промени посоката на живота ни. Ние само четем каквото искаме, или каквото хората искат, или ушите им приятно да чуват, но четем онова Слово, което Бог чрез Святия Дух дава вдъхновение да се чете. Тук пише, че всичките израелтяне са дошли и са събрали заедно там, и на тях беше прочетено от закона на Господа това, което някога Моисей заповядал. Там четоха за този празник. Нека Господ да даде милост за нас, които живеем сега. Кои са били те, които донесоха палмови клони? Това бяха хора, над които тогава се изпълниха Божиите обещания. Било ли то по времето на Моисей или Исус Навиев, или по времето на Ездра и Неемия, или по времето на Новия Завет, или сега, на края на времето? Ние сме тези, които повярвали сме на Божиите обещания. Хора, които вярват на Божиите обещания, те имат милост от Бога и разпознавание какво Бог прави по нашето време. Този Божий мъж правил тогава всичко в основание на Божието Слово. Ние в сърцата си имаме само едно желание – да правим всичко в основание на Писанието. Ние се завърнахме назад към Словото на Господа, към пророческото Слово, към обещанията, предназначение за нашето време. И сега ще отидем към Словото, с което започнахме. Господ даде обещание, че Той ще отиде и ще ни приготви място. За кого Той ще приготви място? За онези, които са повярвали от цяло сърце и от цялата си душа на Неговите обещания. И няма нужда вече да празнуваме празник на колибите, защото всичко е приготвено. Господ отиде пред нас, за да ни приготви място. Той отново ще се завърне и какво ще стане? Всички, които са повярвали на Бога и Словото Му, те ще бъдат събрани заедно, като победители ще влязат през бисерната порта. Какво чудесно славословие и песнопение ще има. Ние тук четем, че там те са имали голяма радост. Какво тогава ще бъде там, тогава? Кой може да го опише, с какъв език да го изразим? Какво ще бъде там в небесата? Нека Господ да ни даде милост да му вярваме, да бъдем заобиколени от Неговата слава и светлина, да ходим така, че да намираме онова, което Той го е обещал. Унези хора, които са излезли от Вавилона, те намериха онова, което им било обещано в Божието Слово. И ние, които сега живеем в това последно време, и ние сме го намерили, онова, което Бог е казал чрез устата на Неговите слуги пророци и чрез апостолите, и ако помислим за това, че много обещания, дадени чрез пророчество, вече имат по 2000 години, всегда Бог исполнял эти обещания. Бог винаги над всичкое бодрствовал. Все, что и над нас, то и бди. Некое то живеем по тва время. Започвайки от первого книга Моисеева, первого обещания. От тугава, хоры то сочакали, чешти дойди, семету нажената, иште смаже главата не смеята. Задобыдет освободение Божие эти деца, и зададите на нас вечен живот. Всички, кое-то повярвали на Божие эти обещания, и совиждали това исполнение, пазили, думите в сердце, то си размышлявали вверху това, и те собили благословение, с благословение то на всему кыштие Бог. Всички, които по това време вярват на откритото Божие Слово, те ще го пазят в сърцето си и няма повече да ходят в темнината, но те имат светлина на живота си. Те са за обиколение от Господната слава, тя ще ги усияе. За что? За что-то? Те са повярвали на обещанията, дадени за нашето време. Тогава овчарите са намерили, че всичко е така, както им било казано. И по нашето време ни също сме го намерили, че то е така, както Бог го е възвестил в Словото си. Нека Той да ни благослови и да ни даде голяма радост сърцето ни. Той е там на трона, Той бодрствува над Словото си, за да го изпълни. Нека да се изправим за молитва. Скъпи небесни Отче, ние ти благодарим от цяло сърце за Твоята милост, за това, че ти си верен към своите си винаги от самото начало на времето. И Твоите деца освещаваше с Твой дух. В определено време ти говориш с тя, ти водиш ги по пътя, които ти приготви за тя, за да може в определено време да видят изпълнение на святото писание. Вечно милостивият Бог, ти по нашето време дай на мнозина хора светлината да изгрее, но тя само там идва, когато се проповядва и има сверхъестествени неща, изпълняваться обещанията според Словото. Скъпи Господи, Това е нашето желание и наше купнеш. Води ни още в Твоята светлина. Бъди милостив към нас. Според Твоята милост и Твоето име. Ни прославяме Твоето име и Теб. И молимся на Теб. Алилуя. Амин.